класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Имало едно време една красива принцеса. Така започват хубавите приказки, нали? И ние много ги обичаме. Защото ни отнасят в някакъв далечен свят, където всички проблеми се решават с вълшебни пръчици, където всичко свършва с оженили се и три дни яре пили и се веселили. Където лошите винаги си получават заслуженото.
Здравейте в категория живот, аз съм Ради. Днес се сетихме за приказките и се запитахме защо в един момент преставаме да ги четем. Просто е, защото не са истински. Защото колкото и да ни се иска всичко да е така, то не е. И се дразним, че ни залъгват. Но въпреки това носталгията по приказките с щастлив край ни остава за цял живот.
Когато почнем да четем Библията, с изненада установяваме, че в нея почти няма такива приказки. Някак си очакваме, след като е такава древна книга, да бъде пълна с нагласени героични истории с хепи енд. Но Библията не е сборник с приказки, а реално писмо на един реален бог до едни реални хора с реални проблеми. И в нея няма много място за приказки.
Затова онези истории в нея, които наподобяват на приказка, бързо ни стават любими. И обичаме да се връщаме към тях. Днес решихме да направим това, да си припомним приказката за една неземно красива принцеса, която се жени за своя цар. И тъй като това изобщо не е приказка, тя не свършва със сватбата, а почти започва с нея. И принцесата не получава всичко ей така, а се бори за своето щастие с риск за живота си. Необикновена приказка, нали?
Може би сте се досетили, скъпи приятели, днес ще се върнем към историята на Естир, обикновеното момиче от народа, станало царица на Персия. Една от най-обичаните библейски истории. Ще потърсим в нея поуките за нас. Ако и вие харесвате царица Естир, не смените честотата, останете с нас до края. Адресите на радиогласът на надеждата са два, пощенския, Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио и електронния, awr.bg@abv.bg.
Естир, 4 глава, 13 до 16 стихове и 7 глава, 2 до 3 ни въвеждат в историята. Тогава Мардухей каза да отговорят на Естир. Не мисли в себе си, че от всичките юдеи само ти ще се избавиш в царския дом. Защото ако наистина си замълчиш в това време, от другаде ще дойде помощ и избавление на юдеите, но ти и бащиният ти дом ще погинете. А кой знае дали ти не си се издигнала до царско достоинство за време като това? Тогава Естир каза да отговорят на Мардухей. Иди събери всичките юдеи, които се намират в Суса и постете за мен. Не яще и не пиете три дни, нощем ми денем. И аз и момичетата ми ще постим също така. И после ще вляза при царя, което не е според закона, и ако загина, нека загина. И на втория ден, когато пиеха вино, царят пак каза на Естир: каква е молбата ти, царица Естир? Ще ти се удовлетвори. И какво е желанието ти? И до половината от царството ще се изпълни. Тогава царица Естир в отговор каза: ако съм придобила твоето благоволение, царю, и ако е угодно на царя, нека ми се подари животът ми по молбата ми и народът ми по желанието ми.
Сега ще направим един необичаен скок. Чуйте една подобна история, макар и развиваща се днес. Тя е разказана от християнския писател Макс Лукадо. Преди време, пише той, с моето семейство тръгнахме да купуваме бюра. Моето в кабинета беше за подмяна, а и бяхме обещали на Андрея и на Сара, че и те ще получат по едно в стаите си. От всички Сара беше най-ентусиазирана. Когато се прибира у дома след училище, познайте на какво си играе. На училище. Аз не бях такъв като малък. Вкъщи се опитвах да забравя класната стая, а не да разигравам наново. Съпругата ми се опитва да ми внуши, че няма повод за тревога, че тук става дума за разлика между половете, че за момичетата е нормално да си играят на учителки. Та затова хукнахме да купуваме нови бюра. Когато жена ми избира мебели, обикновено се люшка между две крайности. Или нещото е толкова антично, че скърца, или пък е толкова ново, че още не са го боядисали. Този път везните наклониха към второто и ние се насочихме към един магазин, в който си избираш мебели по каталог, а те ти ги изгубяват в последствие. Андрея и Сара бързо-бързо си се ориентирах какво им трябва и аз се заех да сторя същото. Някъде през това време обаче Сара разбра, че все още няма да вземаме новите бюра вкъщи. Новината дълбоко е разстрой. Опитах се да й обясня, че частите първо трябва да бъдат боядисани, сглобени, че ще ни ги докарат направо вкъщи след около 4 седмици. Което и прозвуча като 4 столетия. Очите й се изпълниха с влага. Но татко, аз го исках днеска. Все пак обаче детето не тръгна да тропа с крака и да настоява за своето си. Със сигурност ме разбра какво й казвам. Което не значи, че се беше примирила. За нея следващите няколко дни се превърнаха в сериозен детски кръстоносен поход, целящ да промени мнението на татко й. Всеки път, когато свърнах зад някой ъгъл, тя вече ме очакваше. Татко, а не може ли сами да си го боядисаме? Татко, така ми се рисува на новото бюро. Татко, айде да си го поискаме днес. След малко тя се изгубваше на някъде, а седни изведнъж се появяваше с широко разтворени ръце и ентусиазирано откритие. Татко, току-що измерих. Бюрото ще може да се побере в багажника на колата. Ние с вас сме наясно, че едно 7-годишно дете няма никаква представа какво може и какво не може да се побере в багажника. Но самия факт, че тя бе отишла до там да премерва с малките си ръчички, някак си проби до сърцето ми и то умекна. Черешката обаче беше думата, с която се обърна към мен. Татко, не може ли още днес да си го вземем? През този ден семейство Лукадо се здобиха с ново детско бюро. Аз чух молбата на Сара, по същата причина, поради която Бог чува нашите. Да, нейната мечта беше за нейно добро, кой татко не би искал дъщеря му да прекарва повече време в писане и рисуване. Сара знаеше какво искам за нея, но тя си го искаше по-скоро. А когато ние се съгласим с онова, което Бог желае за нас, той също чува молбите ни. Освен това, молбата на Сара си беше съвсем чисто сърдечна. Бог също се трогва, когато ние сме непринудени. Горещата молба на оправдание човек притежава огромна сила, пише Яков. Но над всичко останало, аз не можех да не откликна, когато Сара ме нарече с вълшебната дума – татко. И тъй като тя е мое дете, аз чух нейната молба. А тъй като и вие сте Божии деца, той чува вашите. Царят на цялото творение отдава особено внимание на гласовете на своите роднини. Той не само желая да ни чуе, но и обича да ни слуша. Даже ни подсказва какво можем да си поискаме от него.
Често ние се задоволяваме с далеч по-мижави искания. Пристъпваме в тронната зала на Бога с цял вързоб желания за повишение в работата, за по-висок хонорар, за по-бърз ремонт на трансмисията, за по-редовна стипендия. Обикновено казваме молитвите си, помежду другото, сякаш поръчваме меню с картофки. Ако обичате един разрешен проблем с две днес благословения. И не ми слагайте свади и нерви. Благодаря.
Само, че подобно самодоволство изглежда съвсем не на място в престолната зала. Застанали сме пред царя на царете. И повишението, и хонорарите, и ремонтите са насъщни и необходими неща. Обаче с тях ли да започваме разговора си с царя?
Скъпи приятели, не сме забравили, че днес в центъра на нашите размисли ще бъде царица Естир. Но нейната история ни потиква към тези разсъждения. След малко продължаваме, така че останете с нас. Очакваме включването ви на нашия телефон 032-633-533. Това е категория Живот. Аз съм Ради и връщаме се след минути. Здравейте отново в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес Мира решихме да си припомним красивата приказка за царица Естир, но малко се отплеснахме в странични разсъждения. Например, когато застанем пред Бог, какво трябва да му кажем? Откъде да започнем една молитва?
Самият Исус ни подсказва какво да кажем в началото. В Лука 11 глава 2 стих четем неговите думи. Когато се молите, казвайте: Отче, да се почита името ти, да настъпи царството ти.
Когато произнасяте думите: да дойде твоето царство, вие всъщност каните Спасителят лично да пристъпи във вашия свят. Ела, царю, вземи престола си в нашата земя. Присъствай в сърцето ми, присъствай в кабинета ми, ела в брака ми, бъди владетел на моето семейство, на моите страхове, на моите съмнения. Такава молитва не е никак плаха. Това е смел призив към Бог да заеме всяко кътче на живота ви.
Какви сте вие, че да дръзвате да искате подобно нещо? Кои сте вие, че да карате Бог да поема контрол над вашия свят? Че как кои? Вие сте дете на Бога в края на краищата. Ето за това можете да говорите смело с Него. За това ние с вас можем да кажем да пристъпим уверено към престола на благодата, за да получим милост и да намерим благодат, която да ни помага във време на нужда.
Една чудесна илюстрация на този вид дързост намираме в историята на Адаса. Въпреки че нейният език и нейната култура са на цял атлас разстояние от нас, тя може да ви научи на много как да се изправяте с молба пред царя. Между нас и нея има доста различия. За разлика от нас, тя ще отправя молбата си не към баща си, а към съпруга си и ще се моли не за купуването на ново бюро, а за оцеляването на цяло едно племе. И тъкмо заради нейната дързост да пристъпи в престолната зала и заради нейната готовност да разкрие сърцето си пред шаха, той ще промени своите планове и няколко милиона души в 127 държави ще бъдат спасени от смърт.
Много ми се иска да се срещнем с Адаса, но след като тя е живяла през 5 век преди Христа, това не е много възможно. Ще трябва да задоволим с описанието на нейните пътила в едноименната книга, която носи другото й име – Естир.
А книгата действително си струва. Холивуд едва ли ще успее да предложи по-драматична история от тази за докачливия Аман, който държи всички да му дават чест, за сърцатия Мардухей, който отказва да му се поклони, за паметните думи на Мардухей към Естир, че вероятно е била избрана за царица, тъкмо заради епоха като сегашната и за енергията на Естир, да лобира за законодателна промяна, осигуряваща расова амнистия за цяла една етническа група. Ако умра, да умра, храбро възкликва тя.
И така, нека да си преговорим кои са основните герои в тази история. Асуир или Артаксеркс по това време е шах на Персия. Той е абсолютен монарх на всички земи от Индия до Етиопия. Само едно вдигане на веждата на Суир е достатъчно, за да измени хода на световната история. В това отношение той символизира властта на Бог. Понеже нашият цар направлява реката на живота и то даже без да му се налага да повдига вежда.
Аман, който и по име и по нрав е изключително досадна личност, е дясната ръка на шаха Суир. Препишете си на отделен лист всички думи, написани за този човек, и няма да откриете нито една положителна. Аман е ненаситен егоист, копнещ да бъде боготворен от мало и голямо. Смут в неговата душа внася една своенравна малцинствена група – юдеите. Затова той се заема да ги изтреби до крак. За целта успява да убеди Асуир, че светът ще стане по-добро място с цената само на един холокост. Шахът подписва указа и Аман насрочва конкретна дата за най-големия етнически геноцид до тогава.
Аман е служител на Ада и в този смисъл е олицетворение на самия дявол. Той не разполага с по-висша цел от това да кара всяко коляно да се кланя пред неговата височайша фигура. Сатана също няма друг план, освен този да преследва Божият обещан народ. Той идва само за да открадне, да убие и да погуби. Обикаля около нас с голям гняв, като знае, че му остава малко време. Още от онази първа лъжа в Едем, той се стреми да накара Божия план да дерайлира. В този конкретен случай Сатана се опитва да унищожи юдеите и по този начин да осуети идването на Христос. За Аман клането е единствено въпрос на целесъобразност. За Сатана обаче той е въпрос на оцеляване. Той ще предприеме всичко необходимо, само и само да парира идването на Исус в този свят. Ето за това той няма никакво желание ние да се молим според заръката на Исус да дойде Божието царство.
Останаха ни двама герои от тази история, всъщност главните – Естир и Мардухей. Но с тях ще продължим след малко, скъпи приятели. Напомням ви, че в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org можете да слушате всяко наше предаване, когато пожелаете. А предаването за деня можете да чуете и от Фейсбук. Там сме Адвентно радио България на Кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Ради. Останете с нас до края. Това е радио Гласът на надеждата и предаването за нещата от живота. Категория Живот. Аз съм Радия, днес с Мира си припомняме вълнуващата история на царица Естир и нейните приключения. В тази история имаме няколко герои, цар или шах Асуир, познат още като Артаксеркс, неговата дясна ръка, злодеят Аман, обикновеното еврейско момиче Адаса, прекръстена по-късно на Естир, и нейният братовчет Мардухей. Преди малко говорихме за царя и за Аман. Сега продължаваме с Естир.
Естир е осиновена дъщеря на Мардухей. Тя сяда на престола като царица, след като е спечелила конкурса Мис Персия. За едно денонощие тя се издига от двора на Мардухей до двореца на Асуир, от анонимна девойка до велика царица. И в това до някаква степен напомня за самите нас. Защото и ние също вече сме жители не на земната палатка, а на небесния палат. Ние също сме били избрани и издигнати незаслужено и необяснимо в ранг на царска невяста. Ние също имаме достъп до трона на царя. И ние също, подобно на Естир, разполагаме с верен съветник, който ни дава напътствие как да говорим с царя. За Естир това е нейният братовчет и попечител Мардухей. За нас това е нашият утешител Светия Дух.
Именно Мардухей потиква Естир дискретно да премълчи за юдейския си произход. По-късно И той я убеждава да говори с шаха да отмени предстоящата касапница. Сигурно се питате дали младата жена се е нуждаела от подкрепа и насърчение. Мардухей си е задавал същия въпрос. Вижте какво съобщение получава той от Естир.
Всички царски слуги и народът от царските области знаят, че за всеки мъж или жена, който влезе при царя във вътрешния двор, без да е повикан, има един закон – да се умъртви, освен ако царят простре към него златния скиптер, за да остане жив. А аз вече 30 дни не съм викана да вляза при царя. Това е докладът на Естир, 4 глава, 11 стих.
Колкото и необичайно да ни се струва днес, царицата не е могла да влиза в покоите на монарха без негова покана. Да пристъпи неканена в престолната зала би значило да се подложи на риск от екзекуция. Но Мардухей убеждава Естир да поеме този риск. Ако се питате защо виждам в него образ на Светия Дух, само погледнете как я насърчава да постъпи по най-правилния начин.
Не мисли в себе си, че от всичките юдеи само ти ще се избавиш в царския дом. Защото ако наистина си замълчиш в това време, от другаде ще дойде помощ за избавление на юдеите, но ти и бащиният ти дом ще погинете. А кой знае дали не си се издигнала до царско достоинство за време като това.
И как откликва Естир на тези думи? Пети стих от пета глава на едноимената книга. На третия ден Естир се облече в царските си одежди и застана във вътрешния двор срещу царската къща.
Представете ли си я? Сякаш току-що слязла от страниците на модно списание. А представете ли си Шаха Суир? Прелиства съсредоточено с писания коли и колесници. И от двете му страни са застанали снажни гардове. Зад гърба му е бъбривият евнух. Очаква го дълъг ден с тежки заседания на Министерския съвет, досадни връчвания на държавни отличия. Той въздиша дълбоко и потъва в престола си. И тъкмо в този миг съгълчето на окото си зърва застаналата въгъла Естир.
Един от преводите на Библията ни предава този момент. Когато той видя царица Естир да стои в двора, му стана много драго. Мога ли да допреведа този стих? Когато шахът видя царица Естир да стои в двора, сърцето му подскочи в него, затова той простря към Естир златния скиптър, който беше в ръката му. И Естир се приближи и докосна края на скиптъра.
В следващия миг кулата от карти, градена от Сатана толкова прецизно, внезапно се строполява на пода. Аман е накроил своите перфидни планове как да се отърве от Мардухей, единственият човек, който не желае да му се покланя по лице. Естир организира няколко банкета за Суир и Аман. В края на втория банкет шахът и дава възможност да си пожелае нещо. Естир свежда стеснителен поглед към пода и казва: «Е, щом като предлагаш, действително има един маничък подарък, който бих поискала от теб». И в следващите секунди на един дъх излага пред него историята на нервозния антисемит, който е начертал пъклени приготовления за масово изтребление на всичките и приятели, роднини и сънародници като плъхове, което пък би значило, че буквално съвсем скоро, освен ако не предприеме нещо, шахът най-вероятно ще остане и без възлюбената си красива невеста. А пък на теб никак не би ти се искало нещо подобно да се случи, нали, скъпи мой?
Шахът настоява за името на убиеца, а в това време Аман трескаво се оглежда за възможните изходи от помещението. Естир изплюва камъчето и Асуир побеснява. Той се прибира в покоите си, за да вземе един валидол, а когато се връща, заварва Аман да прегръща краката на царицата на нейното канапе. В действителност Аман проси за милост, но шахът, комуто вече пердето е паднало пред очите, вижда опит за изнасилване. И преди Аман да получи шанс за обяснение, го отвеждат към същото бесило, което той е подготвил за Мардухей.
Аман получава вретището на Мардухей, а Мардухей получава позицията на Аман. Естир успява за първи път от доста време да заспи. Юдеите получават национална амнистия. А ние получаваме драматично описание какво става, когато дръзнем да се приближим пред царя.
Подобно на Естир и ние сме издигнати от анонимност до царския палат.
Подобно на Естир и ние получаваме нови дрехи, одеждите на правдата.
Подобно на нея и ние имаме шанс и привилегия да общуваме с царя.
И тъкмо от този шанс се възползва Сара. Нейната молба далеч не е драматична като онази на Естир, но пък успяла да промени плановете на татко й. Спомнете ли си историята, с която започнахме? Между другото, живата притча за Сара и бюрото не се изчерпва с купуването. Чуйте края на историята, записана от Макс Лукадо.
По пътя към вкъщи, Сара осъзна, че моето бюро е останало в магазина. Май не си го искал достатъчно силно, татко. Не получаваме, понеже не искаме както трябва. А когато разтоварихме бюрото и тя ме покани да го кръстим с някаква рисунка. Аз подготвих надпис, който казваше «Бюрото на Сара», а тя подготви надпис, който казваше «Обича моя татко». Всъщност, в скоби, поклонението е най-правилният отклик след отговорената молитва. Но любимата ми част от цялата случка е какво стана на следващия ден. В проповедта си разказах притчата за Сара и бюрото. След службата, едно семейство от нашата църква се отбиха вкъщи и взеха бюрото, за да го боядисат. Когато ни го върнаха 2 дни по-късно, бюрото бе цялото покрито с красиви ангели. Пък аз си припомних, че когато Божиите деца се молят за Божието царство, то действително идва, защото цялото небе се изсипва около нас. Скъпи приятели, това беше всичко за днес в категория Живот. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на същата честота, но ако ви липсваме или искате нещо да си преговорите, за да вземете с успех изпитите на живота, то архивите на нашите сайтове са на свободен достъп за вас в интернет, а те са awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и до чуване! Thank you.